Það er að forseti, ég get nú kannski gert orð háttvirts þingmanna mínum að þetta voru nú lítið innihald í þessum orðum háttvirts þingmanns Lúðvík Bergvinssonar. Enda er það svo með landbúnaðarstefnu samfylkingarinnar að hún hefur nú ekki mikið inntak annað en það að vita hvernig að megi höggva niður grunnstoðir, félagslega grunnstoðir íslensks landbúnaðar. Og við heyrðum það svo rækilega í málflutningi aðals talsmanns samfylkingarinnar í landbúnaðar málum, Árna Páls Árnason reyði á hann. Þar sem á honum fannst að þetta væri alltaf skammt gengið í að höggva niður félagslega grunn og félagslega stoðir framleiðslu í mjólk og mjólkur vinnslu. Og ég verð bara að ítreka það og velti fyrir mér að því að háttvirtur þingmaður var að velta fyrir sér forgangsröðin í landbúnaðarmálum. Og þegar við horfum á forgangsröðin samfylkingarinnar að ríkisstjórnar samfylkingarinnar í landbúnaðarmálum, þá var ég fyrst að sundra landbúnaðarráðuneytinu og sundra grunnstoðum landbúnaðarins, tvístra skógræktinni upp í margar áttir, tvístra landgræðslinu upp, skólanum, rannsóknarstofnunum. Þetta var það brýnasta sem að ríkisstjórn samfylkingarinnar telur að þurfa að gera í landbúnaðarmálum. Og síðan, númer tvö, er það að höggva hér niður tryggingu sem var fyrir því að mjólkuframleiðandi, hvort sem var á Barðaströnd eða Rauðasandi eða á norðausturhorninu fjarri mjólkurstöðum, gæti haft tryggingu fyrir því að það var ekki hægt að segja við þá, heyrðu, það er á dýrt að sækja til því mjólkina. Og þess vegna verður þú bara hægt að. Nei, það var trygging hér inni fyrir því. Og það er hana sem er verið að höggva niður. Ég held að það sé ekki til bóta fyrir íslenska landuna. Heldur þið alveg að háttvirti þingmaður Lúðvík Bergvinsson finnist það vera það brýnasta sem þurfa að gera.